Palio non ne ama, palio non ne ama, palio non ne ama, Jari Kuningas Litmanen, palio non ne ama. Sieltä lähti. Onneksi olkoon Jari Litmanen, onneksi olkoon Tim Sparv sekä meidän kaikkien hyvä henkilökohtainen ystävämme Jaakko Tiira, joka sai perheen lisäystä. Nämä kaksi ennen mainittua ei sitä saanut, mutta joka tapauksessa onnea koko Poppolle. Byyrin penkin lämmitteessä on historian havinaa. Nimittäin koko revohka on tänään äänessä. On Atte, on Anssi, on Jussi, kundit. Tänään puhutaan muun muassa taktisesta puolesta tuolla futiksen maailmassa. Vähän 4-4-2 palokontrollia, kaikkea kivaa, mutta Kappe Hämäläinen paukutti sitten maaleja. Ja hän nousi Puolan liigahistorian, pääsarjahistorian, siis kaikkien aikojen kolmanneksi eniten maaleja tehnyt. Ja hän on siis ulkomaalainen, joka on tehnyt maaleja. Oli todella selkeästi kerrottu, mutta varmaan ymmärsitte.
Niin, kovaa, siis, niin sanotusti tossa, paskaa. Kun noita tilastoja tutkittiin, niin siis kyllähän koko niin kuin ton extra-klasa nimellä pelatun liigan historiassa, niin Kappe on nyt 20. paras maalintekijä. Kova suoritus sekin, mutta toki toi sijoitus 3 tuossa ulkomaalaispelaajien listassa niin on ehkä vähän helpompi käsittää. Niin, hei, mahtava suoritus. Ja niin kuin Puolassahan on aina arvostettu hyviä maalintekijöitä. Siellä on ollut heidän oman maajoukkueen paidassa kaiken näköistä maalinsylkiä. Zbigniew Boniekista Robert Lewandowski, niin eihän sitä tässä Suomen maassa ymmärretä, kuinka kova tekijä toi Kappe tuolla Puolan maassa on ollut.
Siis aivan jäätävä suoritus. Voi sanoa, että niinku yhtä jäätävä kuin Kimi Räikkösen kommentti tai Patrick Laineen jäätävä kuitti, että aivan jäätävä. Ja jos en väärin muista, niin oli vielä, niin kuin tämä oli jossain suomalaisten maalintekijöiden tilastossakin, siis että suomalainen pelaaja yhdessä liigassa, niin maalien määrässä, niin tässäkin niin kuin vielä Kappe nousi kolmanneksi muistaakseni. Että Litmanen on totta kai ykkönen Hollannin liigan maalella, mutta tässäkin oli joku vielä välissä. En nyt saa päähän, että kuka siinä on toisena ollut, mutta Kappe siinäkin aika korkealla.
Mun mielestä olisi ollut siistiä, että Kappe olisi sanonut, leave me alone, I know what I do. Niin oltaisiin saatu sitten, kun formula uutinen. Ei vaan erinomainen suoritus. Mä oon monestikin tässä ohjelmassa kritisoinut Kappe Hämäläistä, varsinkin hänen huuhka- ja edesottamuksiaan, mutta kyllähän tuon kiistatonta, että 50 maalia nyt täyteen tuolla Puolan pääsarjassa ja 32 maaliin johtanutta syöttöä. Hänen edellään on siis vielä Marko Paixão ja Miroslav Radovic, ja kaverit on paukuttanut, ne ei nyt niin paljon enempää. Paixão kakkossijalla 59 maalia ja Radovic sitten 66 maalia johtaa tota sarjaa, mutta onhan se näin, miten Anssi tuossa jo pikkusen viittasi tuolla hiukan ivallisella tavalla, niin onhan se, että tällaista uutisointia, varsinkin televisio-uutisointia Kappe Hämäläisen kaltaisista futispelaista on todella vähän Suomessa. Mä tein tämmöisen pienen vertailun omassa päässäni, että jos miettii, että jääkiekossa, nämä on niin ihan faktoja, nämä ei ole mitään paatuneen futismiehen itkemistä, vaan ihan faktoja, jos miettii vaikka, että NHL on maailman kovin sarja jääkiekossa, KHL on ilmeisestikin toisiksi kovin, niin jos miettii, että tsemppäri on Euroopan kovin, oikein ei ole sarja, mutta tämmöinen siis turnausmuotoinen seurajoukkuiden kisailu, niin Eurooppa-liiga on sitten toiseksi kovin. Ja miettii, että Robin Lund vaikka painaa Byyrin Eurooppa-liigassa, niin eipä sitä nyt kauheasti jengiä kiinnosta, varsinkaan täällä televisiomaailmassa, että kuka suomalainen siellä on tehnyt urotekoja. Mun mielestä nämä on kuitenkin jollain tapaa rinnastettavia asioita.
Siis kyllähän toi niin kuin KHL ja Jokereiden tämmöinen, no totta kai Jokerit on suomalainen seurajoukkue, no mutta niin kuin välillä noista lähetyksissä tulee sellainen mielikuva, että onko tämä Jokerit olevina joku Suomen maajoukkue. Toi Eurooppa-liigakin on niin kuin äärimmäisen kova sarja, eikä sielläkään, niin kuin Jatte sanoit, niin näitä suomalaisia maalintekijöitä nyt ikinä liikaa nähdä. Ja Robin Lund pelaa kuitenkin sellaisessa suurseurassa kuin Panathinaikos, mikä on niin kuin Kreikan no en nyt tiedä, onko en menestyneen seura siellä nyt on Olympiakosta ja sun muuta, mutta joka tapauksessa on valtava seura siellä. Ja sitten taas muistan omasta lapsuudesta, niin kun Mestarien liigaa tuli Yleltä tai Neloselta, niin kyllä siellä on ruodittu Panathinaikosin pelejä sun muita ja tällaista, niin jotenkin jo, niin kuin, mihin se on päässyt unohtumaan, että siis olisi niin kuin mielenkiintoista päästä katsomaan jotain 2000-luvun alkupuolen urheiluruutuja. Mä veikkaan, että Miklu Forssell ja Joonatan Johanssonin maaleja valioliigasta on kyllä näytetty, mutta niin kuin, jotenkin se pitäisi saada tuonne niin kuin kansan tietouteen, että minkälaisia jamppoja meillä tuolla on. Ja sitten otetaan huomioon se, että sitten kun nämä jampat siellä urheiluruudussa on, niin sitten on maajoukkueen peli, ja niin kuin tiedetään, niin maajoukkueen peli nyt on ollut mitä on, ja he joutuu kauhean kritiikin kohteeksi, mutta että, niin kuin se todellinen taso, niin se nähdään tuossa jokapäiväisessä arkitekemisessä niiden, heidän seurajoukkueessa, ja se on todella korkealaatuista.
Ja jotenkin sekin, että kun TV-uutissa, varsinkaan tuolla Ylen puolella, ei pitäisi olla kiinni siitä, että mikä ihmisiä nyt suoranaisesti, mitä he klikkaavat auki tai mitä he lukevat tai mikä heitä kiinnostaa, vaan koska siellä, se on se paikka, missä voidaan tarjota erilaisia inserttejä, storeja näistä urheilijoista, niin sehän olisi aivan täydellinen. Torstai-illat nyt ei yleensäkään ole välttämättä mitä toistaan hirveästi poikkeavat. Siellä on aina se SM-liigakierros, aina se KHL-kierros, ja niistä voidaan tehdä ne jutut sitten plus kaikki muut lahit siihen, niin ei se olisi keltään pois, jos sinne joskus joku Robin Loodin maalikin saataisiin tyrkättyä vielä.
Niin ja siis toi, mä en äkkiseltään muista, että esim. Jensenin veljeksistä onko tehty mitään isompaa juttua televisio, mutta semmoinenkin olisi niin kuin erittäin mielenkiintoinen. Thomas Lam on ollut Krister Sarlinin uskomattomissa taideteoksissa mukana, mutta kun suomalaista löytyy Glenn Kamara Skotlannissa, miettikää nyt. Siellä niin kuin Dundee United kaikilla kunnioituksella niin on aika rapainen seura kuitenkin, niin miten tuommoinen jamppa tekee siellä omaa tulostaan, nostaa osakkeitaan, pääsee ehkä isompiin ympyröihin, niin vaatinhan se rahaa, mutta kun Ylelläkin on ja muilla kanavilla on näitä kirjeenvaihtajia ympäri Eurooppaa, niin miksei heitä briefata, lähettää vähän kysymyslistaa, pistää sinne jonkun futaja eteen ja painaa sitä jutun pihalle. Niinhän Yle teki muun muassa viime kesän, eikä milloin ne oli, toisessa kesänä, Futiksi EM-kisoissa, eli siellähän ihan nämä uutiskirjeenvaihtajat teki futisjuttua, ja kyllä se ehkä pikkusen huomasi siitä, että jos se ei ollut aivan lajissa niin kuin perillä, mutta se, että saatiin sitä matskua isolla kauhalla, niin sehän nyt oli pääasia.
Jenssenin veljekset on semmoinen aihe, mitä voisi ehkä kuvitella, että jopa joku kansainvälinen media joskus tarttuu, no ehkä vähän kärjistää, mutta onhan tuo niin kuin ihan täydellinen tarina johonkin urheiluruudun pidempäänkin inserttiin, että kaksi suomalaispoikaa lähtee Porvoosta ja pääkaupunkiseudun kautta päätyy samaan seuraan ulkomailla, mutta se mikä siinä tarinassa on kaikista uskomattominta on se, että nyt ne samat veljekset on samaan aikaan tuommoisen suhteellisen ison hollantilaisseuran avauskokoonpanossa, eikä sekään nyt ainakaan sitä jutun merkitystä vähennä, että siellä sattuu olla vielä kolmaskin suomalainen, eli Thomas Lam. Se on aika komeita katseltavaa toi Twenten avauskokoonpano jossain live-tuloksissa, kun siellä vilkkuu peräkkään kolme Suomen lippua.
Tavan Byyrin penkin lämmittäjät, tervetuloa mukaan! Seems start to shake.
Trouble to be made. Byyrin penkin lämmittäjissä käsitellään tässä jaksossa nyt ensimmäistä kertaa nyt tässä meidän uudessa formaatissa, niin ehkä vähän pelipuhetta. Puhutaan pelistä. 4-4-2 formaatio. Tehnyt kovaa tuloa eurooppalaiseen futikseen, niin sanotusti backiin. Jossain vaiheessa jo puhuttiin, että täysin kuollut muodostelma, ryhmitelmä. Mutta niin vain, aika monet suurseurat osoittanut, että tällä voidaan tehdä aika hyvää tulosta. Ja hyvä esimerkki, ja mistä mekin nyt varmasti tässä puhutaan seuraavien minuuttien aikana, ja yritän avata ehkä vähän sitä maailmaa, minkä takia FC Barcelonakin on vaihtanut pelisuunnitelmaa, ryhmitelmää tähän 4-2.
Niin, Barcelona varmaan nyt ehkä se kirkkain esimerkki, ja mä oon kritisoinut yllättäen tätäkin asiaa Byyrin penkillä mitteessä muun muassa siinä tsemppärijaksossa, kun heidän laitapelaamisensa on ontuvaa, niin se vähän yksipuolistaa sitä Barsan peliä, mutta nythän sinne on Coutinhoa ja kumppaneita hommattu, Dembele kuntoutuu jälleen kerran pikkuhiljaa pelikuntoon, niin se monipuolistuu, ehkä ryhmityskin vaihtuu, mutta tällä hetkellä se, että Barcelona käyttää monipuolisia prässitasoja, siellä he liikkuu monipuolisesti kahdessa selkeässä linjassa, niin olisitko voinut jättää kuvitella vielä, no ei edes Raikardillekaan ei olisi tullut tämmöinen asia mieleen, että hyvänen aika sentään Barcelona, joka on ollut 4-3-3 ja sen lähimuodostelmien ruumiillistuma, niin nyt siellä on, nyt siellä Ernesto Valverde heittää 4-4-2 ja vasemmassa laidassa Andres Iniesta, niin onhan toi, siis mahtavaa, miten futis-evoluutio kehittyy.
No ei, ei todellakaan olisi voinut kuvitella, ja kyllähän Valverdekin tässä jossain määrin, no ei nyt ehkä pakotettu, mutta niin kuin tietyt asiat on häntä siihen vähän ajanutkin, just tämä Dembeleen loukkaantuminen, ja Coutinhoa ei vielä kesällä Barsaan saanut, niin ei siellä ole ollut niitä laitureita, niin kuin sanoitkin tuossa. Mutta onhan tämä ollut jossain määrin niin kuin onni onnettomuudessa, ja sitten jos verrataan niin kuin vielä muutaman vuoden takaisin Barsaan, niin joku Luis Suarez, niin onhan sen tämä 4-4-2 nyt hänelle paljon mukavampi systeemi, vaikka tämä kausi nyt on penkin alle mennytkin, ja kyllähän Lionel Messikin saa vieläkin enemmän vapauksia tässä 4-4-2 muodostelmassa, että kyllä Valverde tietää, mitä tekee.
Ja tämä Valverde Barsa on nyt loistava esimerkki siitä, kuinka sen vanhan hyvän perustuksen päälle rakennetaan jotain täysin uutta, jota ei aikaisemmin nähty. Kyllähän siellä edelleen on niitä samoja elementtejä esimerkiksi pelin avaamisessa, kun Barcelona veskarilla Mark André Ter Stegenillä on pallo, se monesti topparit tulee hyvin lähelle, Busquets putoaa siihen toppareiden väliin, ne houkuttelee vastustajaa vähän nostamaan prässiä ja sitten pyrkii sieltä todella alhaalta avaamaan sitä peliä laitojen kautta eteenpäin. Ihan samoja elementtejä, mitä aikaisemmin nähty, mutta sitten se kaikista merkittävin uusi on tosiaan se keskikentän ryhmitelmä. Siellä on Iniesta käytännössä vasemmalla laidalla, Paulinho oikealla, noin niin kuin graafisesti aina, mutta sekin, miten Paulinho liikkuu matsissa, se tippuu siihen, tai nousee enemmänkin siihen kahden hyökkääjän, eli Messi ja Suarezin alle, ja on koko ajan niin kuin vaarallinen pelaaja siinä boksin lähettyvillä, eli se on todella hienosti organisoitua se heidän keskentän toiminta. Se ryhmitelmäkin totta kai se vaihtelee niin kuin hyökkäyksen ja puolustuksen mukaan, että onko se 4-4-2, onko se timanttimuodossa vai missä.
Joo, ja toi, että Paulinho tippuu tai oikeastaan nousee, sanotaan näin päin, nousee tuonne kymppialueelle, niin kuka olisi uskonut kauden alusta, että niin kuin Paulinho, 29-vuotias, joka tuli seuraan, maksoi 40 miljoonaa euroa apauttiarallaan, on tehnyt tukun maaleja, ettei muistaakseni johti jossain vaiheessa, tai oli siis Luis Suarezin edellä Barsan sisäisessä maalintekopörssissä, ja Suarezhan nyt siis nostanut osakkeita jälleen, hänellä on kuin 17 maalilla liigassa ja näin edelleen. Mutta joo, siis toi Paulinho on mielenkiintoinen, Rakitic, hän on monesti myös oikealla, he vaihtelevat Paulinhon kanssa paikkoja, Rakitic on nyt tottunut tuohon oikean laidan ravaamiseen silloin, kun Luis Enrique pyöritti 4-3-3, niin Messihän kuupoili ihan missä sattuu, niin tällöin hän Rakiticille jäi se oikea laita hyvin pitkälle hänen ja sitten oikean laitapakin harteille. Mutta toi Paulinosta vielä, monet on sitä Sergio Robertoa sinne halunnut ja huudellut, niin mä en näe ihan asiaa niin yksinkertaisesti, koska Paulinho tai Rakitic, kumpi pelaakaan keskellä, niin heillä on juoksuvoimaa jumalattomasti, mutta myös se fyysisyys. Et Roberto, joo, kyllähän hänkin on fyysinen ja jaksaa juosta, mutta siinä ei, hänellä ei ole sitä samaa, mitä tuohon niin kuin Busquetsin vierelle vaaditaan, vaan Paulinho omalla atleettisuudellaan täyttää sen roolin. Ja Valverde on myös onneksi tuonut nyt sitten vähän omiakin piirteitä tuon ryhmityksen lisäksi siinä mielessä, että siellähän juostaan kohti omaa päätä, kohti vastustajan päätä, eli se, että heillä on 4-4-2, niin itse asiassa monesti kääntyy heidän edukseen justiin siinä, mitä Ansi sanoi, että se on välillä timanttinen se keskikentän ryhmitys, niin he pystyvät puristamaan sitä peliä kasaan, ja sitten taas kun lähdetään hyökkäämään, niin he kykenevät nostamaan sitten tätä laitapakkeja. Että on tässä nyt miettii vaikka siihen Burnleyin tai muihin peribrittiläisiin 4-4-2, joskin Burnleykään sitä ei aina pelaa, mutta kuitenkin niin onhan tässä valovuosi silti välissä. Onneksi.
Ja huomattava vielä myös se, että miten paljon nyt laitapakeille jää tilaa enemmän nousta. Omasta mielestä Sergio Roberto esimerkiksi löytänyt taas huomattavasti paremman pelivireen nyt siellä oikean laitapakin tontilla, mikä oli taas viime kaudella vähän hukassa, kun siellä ei ollut, Dani Alvesia ei ollut ja Roberto ei pystynyt ihan omalla tasollaan pelaamaan, niin hän on nostanut huomattavasti tasoa ja välillä nähty sitä, että muun muassa siinä, missä oli katsomassa Espanjolia vastaan, niin Semedo ja Dinia avasi laitapakkeina, mutta kesken matsi Valverde vaihtoi sinne molemmat laitapakit uudestaan, että sinne tuli Alba ja Roberto, jotka pelasivat huomattavasti paremmin ja Barça siltä nouski tasoihin sitten.
Ja Alba, pakko vielä sanoa sen verran, että Alba varmaan en tiedä onko uransa parasta kautta, mutta hyvin lähelle, juurikin, joo, juurikin Valverden takia ja se, että Iniesta leikkaa paljon keskelle ja Suarez tekee myös isosti duunia, niin kyllä se on näkynyt Alban otteissa ja tilastoissa.
Myös Barsan arkkivihollinen Real Madrid on viime aikoina tukeutunut 4-4-2 ja viime viikon mestariliigapelissä PSG:tä vastaan se kyllä toimi just niin kuin Zidane haluski, 3-1 voitto tuolta tuli ja niin kuin Anssi tuossa sanoit, niin 4-4-2 laitapakset systeemi tukee hyvin laitapakkien nousuja, laitapelaajat kaventaa useasti sisään ja Marcelollehan tämä sopi tuossa pelissä oikein hyvin, oli siellä ratkaisevassa asemassa ja se, mikä tuossa neljän keskikenttäpelän linjassa on kiva juttu myös siinä, että laitapakitkin voi aika suhteellisen turvallisesti tuonne hyökkäyksiin nousta, koska se tasapainoinen keskikenttä auttaa ja tukee hyvin näiden vastahyökkäysten estämisessä ja pysäyttämisessä. Ja
niin, no Realissa mun mielestä näkyy ehkä kaikkein parhaiten, toki Barcelonassakin, mutta Realissa näkyy kaikkein parhaiten se nykyaika, se modernin 4-4-2, yksi elementti, joka pitää sen hengissä, joka on nostanut sen ryhmityksen jälleen eloon, on se, että siellä suoritetaan vaihtelua ottelun sisällä. Katsotaan vaikka Realia jo viime kaudella. Jengi kohisi suurin piirtein, että hetkonen, hehän puolustaa välillä koko, no Krisua lukuottamatta, koko pakalla. He on kurinalaisia, he antaa tulla jopa, he jopa houkuttelee vastustajaa tulemaan vastustajan pallonhallinnalla heidän omalle alueelle, sitten pallonriisto, ja miettii näitä keskikentän pelaajia, mikä Realillakin on, Casemiro, mikä fyysisyys, miten hän on parantanut sitä tilannetajua, sitä ajoituksen ymmärtämistä, Kroos, Modric, heillähän niin kuin, se syöttöarsenaali, se on ihan niin kuin, valtaisen hienoa, Isko on tehnyt mieletöntä sisääntuloa, samoin Marco Asensio, jota Jussi hehkutti juurikin tuossa Real PSG-ottelussa tullut Twitterin puolella ja näin edelleen, eli Realin pelivaihtelu, vaikka he edelleen pelaa tosi paljon laitapainotteisesti siinä, missä Barça pelaa keskustan kautta, niin Realilla on mun mielestä, silloin kun se toimii, niin se pelin sisällä oleva vaihtelu, se virta on kyllä upea katsottava.
Kyllä Zidanehan tässä nyt nimenomaan tuosta Asensiosta niin vaihdoilla sen tuohon mukaan toi. Ja sitä kautta Asensio tuli sisään ja tykkäsi leikata sisään. Tai siis nimenomaan toi laiturin paikka tuossa 4-4-2. Se on tosi monipuolinen pelaajan kannalta, koska sä voit joko pelata leveällä tai leikata sisään. Ja se luo sitten nimenomaan esimerkiksi just Marcelolle mahdollisuuksia nousta niin kuin tuossa 3-1 maalissa. Ja sitä kautta pystytään helposti luomaan laidalle ylivoimia, jota Realkin tykkää käyttää, niin kyllähän toi niin kun 4-4-2 on harvinaisen yksinkertainen systeemi, mutta niin kun tosiaan niin kyllä siitäkin niin kun nykyajan huippukoutsit niin pystyy löytämään ne asiat, millä sitten ne tietynlaiset ennalta arvattavuudet ja haittapuolet pystytään tilkitsemään.
No sehän se onkin just, että 4-4-2 pitäisi olla se perusfutiksen simppelein formaatio, mitä vaan on mahdollista tehdä, ja siitä niin kuin NSC, että siitä lähdetään sitten muovaamaan jotain, mutta esimerkiksi nytkin on huomattu se, että miten monipuolisesti sillä voi pelata. Katsotaan La Ligan tämän hetken kärkijoukkuja top 7, Barça, Atletico Madrid, totta kai Simeonen jo pitkäaikainen 4-2 siellä taustalla, Valencia, Villarreal, Eibar. Nämä pelaa kaikki säännöllisesti 4-4-2 ryhmissä. Nyt sitten Realkin sai vielä tulosta sitä PSG:tä vastaan. Ainoastaan top 7 Sevilla on sellainen, joka ei ole tätä käyttänyt ollenkaan tällä kaudella. Ja se on aika karua kieltä. Joku voi sanoa, että La Liga, että kun Eibar, niin ei pärjäisi missään valioliigassa, mutta ne pelaa oikeasti todella eri lailla sitten taas kuin nämä muut, niin todella tiivillä paketilla. Siellä on vähän enemmän laidoilla pysyvät ne laiturit siellä 4-2, ja ei nekään mikään huono joukkue ole, mitä tämän kauden pelejä nähnyt.
Ei missään nimessä, ei parilla kuitenkin se, miten he, tuossa mitä Jussi sanoi, mitä Anssi sanoi, niin se, että kun sekoitetaan sitä ennalta arvattavuutta, niin mun mielestä ei parissa myös näkyy se hienosti. Siellä ei ole ne kaikkein taitavimmat kunnit, mutta se pallokontrollin, silloin kun se pallo saadaan, ne pallokontrollin elementit, niin ne on huikaisevaa, katsottavaa. Ja se johtuu siitä, okei, espanjalainen futiskulttuuri ja se taitofutis, mikä siellä on, mutta se, miten ne on treenannut eri paikan vaihtoja, eri alueelle pelaamista, niin että vaikka sulla on noin niin kuin paperilla vaan kaksi keskenttä pelaajaa, niin miten muiden pelaajien liikkeet saadaan linkitettyä siihen, mitä se kaksikko tekee sinne keskentän pohjalle, niin se on oikeasti Eibar on... Se on niin kuin fiksua, mutta se on myös taidokasta futista. Ei se ole vaan sitä, ei se ole mikään niin kuin Espanjan Stoke, että siellä niin kuin sataa vettä ja paskaa ja sitten niin kuin juostaa sen pallon perässä rännässä ja tota, säädelulta murtuu. Ei todellakaan, se on äärimmäisen sofistikoitunutta futista. Ja tota, Tikosta sen verran myös, että kun tämä laitapelaaminen tuli puheeksi, niin mun ensimmäiset huomiot on juurikin Atletico Madridista, mitä tulee laitapelaajan monipuolisuuteen. Eli Simeonehan toi kokeen, muun muassa kokeen kautta, semmoisen leveällä pelaavan pelintekijän roolin, ja hänhän oli ensimmäinen oikeastaan nyt niin kuin modernissa futiksessa mun tietämyksen mukaan, tai ainakin ensimmäisiä, jotka vaelteli keskellä, ja jotka oli ikään kuin semmoisia, en mä oikein tiedä, mikä se on se rooli, miksi heitä kutsutaan, mutta he on ikään kuin laidalla, mutta he on keskenttäpelaajia, mutta he tekee sen puolustustyön niin kuin laiturit, ja nousee niin kuin laiturit, mutta ei välttämättä laidan kautta, eli niin, annapa tuommoisen nyt joku rooli. En mä tiedä, tarviiko tässä mitenkään laittaa yhteen kategoriaan. Penkin lämmittäjät! Siirrytään keskustelussa myös pallokontrollin piiriin. Hyvät ystäväni, Pep Guardiola, Manchester City. Tuossa lämpiössä jo puhuttiin, muun muassa Jussi nosti esille, että kuinka heidänkin on joutunut muokata sitä omaa peliään. Niin okei, he ei pelaa tällä 4-4-2 ryhmityksellä, mutta se, että laitapelaaminen on heillä myös erittäin tärkeää, keskityksiä tulee, ja se, että Guardiola on joutunut tinkimään sitä omasta filosofiastaan. Ja mun mielestä se on myös osittain syynä, miksi esim. Espanjassa nämä Ansin mainitsemat huippujoukkuet pelaa 4-4-2 ryhmityksellä, että kun tämä menee koko ajan raadollisemmaksi. Ei se ideologia, tai semmoinen sanotaan, että yltiromanttisuus, niin se on enää hyvin, hyvin harvassa, ja myös Guardiola on huomannut sen.
Man City toki ei pelaa 4-4-2, mutta sitä kun lähtee miettimään, niin se olisi äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, jos Guardiola sitä lähtisi kokeilemaan. Esimerkiksi, no, tuossa tuskin lähtee, mutta Mestarien liigassa tällä kaudella tietysti se edellyttäisi sitä, että Gabriel Jesus saataisiin tuolta takaisin terveen kirjoihin, mutta kyllähän niin kuin Aguero ja Jesus tonne kaksi kaveria piikkiin ja esimerkiksi Bernardo Silva sopisi mun mielestä erittäin hyvin pelaamaan tuossa 4-4-2 sitä laiturin paikkaa, niin kyllä mä niin kuin voisin kuvitella myös Guardiola sitä käyttävän sopivan tilanteen tulle.
Niin ja se olisi just niin Guardiolan näköinen ratkaisu heittää jossain Mestarien liigan välierässä tai jossain sellainen täysin ennalta arvaamaton pelisuunnitelma yhtä ottelua varten, että siellä olisikin se 4-4-2 oottamassa, joka sitten totta kai matsin myötä tai siinä kuluessa muotoutuu johonkin toisenlaiseen riippuen tilanteesta, mutta se lähtöasetelma olisi se 4-4-2 tosiaan, ja sitten sieltä nähtäisiin jonkunlaista uutta 4-4-2 Guardiolan pelipaikatonta futista tai vastaavaa, tai aivan käsittämättä, mitä se voi oikeasti keksiä, mutta jää nähtäväksi.
Joo, ja tuossa tavallaan olisi myös se, että kuinka se pelin kontrolli on monipuolistunut, eli sehän ei ole enää Guardiolan joukkueet ei ole enää niin sanotusti dominoivia, vaan ne enemmänkin kontrolloi sitä pelin virtaa ja sitä sykettä, että et he osaa ottaa alhaalta, totta kai he haluaa pitää sen pallon, mutta se, että se ei ole aina se muutama metri alibisyötti, jolla ikään kuin sahaamalla haetaan se, kun tietty tyhjä tila, vaan että jos sen tyhjän tilaa nähdään jo aiemmin, niin se pallo pelataan pidemmällä sinne tyhjään tilaan. Mä mietin, että mistä tämä nyt johtuu. Mä mainittiin jo itse tossa, että kyllähän kansainvälinen futis, niin sehän muuttuu yhä raadollisemmaksi, mutta yksi on, että työnteon semmoisen sitoutuneisuuden määrä, niin sehän kasvaa jatkuvasti, ja nämä taitavat taiteilijat, niin heistähän on pelin evoluution myötä muovautunut yhä enemmän siis semmosia, ei voi sanoa duunareita, mutta että työnteon ymmärtäviä ja joukkueelle sitoutuvia, ne alistuu siihen joukkueen tahtoon ja siihen, mitä se coachi haluaa. Eli vaikka Coutinho, niin onhan hän ääretön juoksukone niin kuin molempiin suuntiin. Eihän hän koskaan keskentällä, tai kun hän pelasi Liverpoolissa vaikka keskentällä, yksi keskentän kolmikosta, niin eihän hän nyt surffailu siellä. Se puolustaminen ei ole hänenkään vahvin laji, mutta että kyllä nämä starat ja nämä oikein niin kuin palotaiturit, muutamia poikkeuksia lukuottamatta, kyllä ne alkaa olemaan sitä, että se, että he kykenevät loistaviin syöttöihin ja niin kuin pitää pallon tekniikalla hallussaan, niin se, että juoksija tekee sitä duunia myös.
Tästä paras esimerkki mun mielestä on just Guardiolan valmentava Kevin De Bruyne, että siinä oikeastaan kaikki nuo aatelistaamat lainalaisuudet aika hyvin mun mielestä toteutuu.
Nostaa vielä toisen henkilön, ollaan mekin penkillä, mitä se aikanaan puhuttu, Valencian Dani Parejo, kapteeni, aikanaan aivan järkyttävä lusmuilija siellä kentällä pallon kanssa, aina ollut siis maestro, siis pelin rytmittäjä, pelin tekijä ja huikea syöttövalikoima ja näin, mutta ei ole koskaan laittanut niin kuin oikeasti koko, mikä se on, jotain.
Elämäänsä likoon,
sydäntä peliin.
Juuri näitä kliseitä siihen puolustamiseen. Ja nyt sitten pakotettu tavallaan Valencia siinä 4-2 formaatissa siihen kutospaikan rooliin, mikä vaatii sitä, että sun on pakko osallistua siihen puolustustyöhön, juosta alaspäin ja Parejoa hoitaa sen ja on yksi La Ligan parhaimpia keskentäpelaajia maajoukkueessa nykyään.
Ja niin, onhan siis näitä Messejä sun muita, niin nehän juoksee tyylisen 2 kilometriä ottelua kohden. Parejo oli ennen tämmöinen, Ever Banegakin oli ennen tämmöinen, nykyään Banega myös on joutunut nöyrtymään sitä omasta, iän myötä myös, mutta muutenkin sitä omasta identiteetistään siinä mielessä, mutta että jos on näitä Messejä joukkueessa, mitä harvakselta nykyfutiksessa on, mutta jos on semmoinen, niin sitten muun muassa Rakititsin kaltaiset pelaajat, jotka on äärimmäisen hyviä pallon kanssa, niin he on sen juoksuvoiman myötä alkanut nostaa osakkeita joukkueessa ennen hyvin harva, sanotaan vaikka, no kun on Barsasta on nyt ollut tässä paljon puheen, niin vaikka Deco, joka oli mieletön siis pallon kanssa, totta kai joo, mutta että kun oli Ronaldinho siinä vieressä, niin kyllähän kaikki katsoi taikuria, kaikki oli taikurista kiinni, mutta hän oli se, joka juoksi sitten ne puuttuvat metrit ja kilometrit, mitä Ronaldinho jätti. Rakitic on samanlainen esimerkki. No vaikkapa Liverpoolista, sillä nyt on duunariosastoa muutenkin, mutta että Wijnaldum vaikkapa, niin hänhän on noussut arvoon, ainakin mun silmissä, arvoon arvaamattomaan siinä mielessä, että sen hollantilaisen pallotaituruuden takana on uskomaton työmoraali, ja se, että hän on sopeutunut jopa niin kuin nuoruusvuosien kymppipaikasta laiturin roolista tuon keskikentän duunariin taitavaan sellaiseen, niin se jälleen kerran kertoo siitä, että futis menee kohti sitä, että jos haluat olla menestyvä joukkue, niin ei kärsi pitää yhtään heikkoa lenkkiä. Joskus on voinut olla näitä tiedätkö, Maradonia sun muita, mutta ei, nykyään ei enää kärsi olla.
Niin, ei juoksuvoiman merkitystä niin kuin tässä nykyjalkapallossa voi mitenkään liikaa korostaa. Se on ehkä muuttanut vaan lähinnä muotoa niin kuin tuossa Atte nyt tietysti vähän pidemmin taustottikin, mutta se on mun mielestä se on aika hieno suuntaus. Ja sitten se on niin kuin semmoinen kyky, mitä on vaan pakko arvostaa, että jambat painaa 12-13 kilsaa peliä, ja sitten kun tulee se tärkeä hetki siinä 90+6 kellossa, niin silti se niin kuin viimeinen keskitys tai niin kuin läpisyöttö, niin se löytää perille niin kuin 100% varmuudella. Se on niin kuin ihan käsittämätön taito siinä niin kuin kaiken sen työmäärän ohessa. Ja niin kuin,
ja se, niin. Niin, ja se nimenomaan just juontaa juurensa siihen, että kun nämä pallotaiturit, kun he hioo sitä omaa yhtä taitoaan juniori-iässä, he nousee ikään kuin sen avulla isompiin parrasvaloihin, niin sitten kun heille tulee sellainen valmentaja, joka pistää nimenomaan juoksemaan ja pistää niin kuin siihen järkevään uhrautumaan liikkumiseen, niin sitten heille jää kuitenkin se taito, niin kuin vaikka kyllähän Kroosit sun muut, kyllähän he juoksee mielettömien kilometrimääriä ja sitten kun kykenee siihen loistavaan syöttöpeliin, niin se on perua siitä, että kun nykyfutiksessa niin kuin alistetaan jopa nämä taitavimmatkin kundit siihen, että se on se kollektiivinen liikkuminen tai me ei ole suurin piirtein mitään ja kyllähän Leicester nyt on viimeistään todisti sen, että kaikki, et voi sanoa kaikki, mutta suurin osa on kiinni siitä yhdestä yksiköstä, joka liikkuu yhdessä, koska jos ei siellä ole niitä rakoja, niin ei se kaveri tee maalia. Noin niin kuin keskimäärin.
Loppukaneettina todettako, että ensi kaudella toivoisin, että joku tai useampikin veikkausliigajoukkue
apinoisi tätä modernia 442 tuolta Euroopankin, koska tännekin on näitä virtauksia tullut esimerkiksi kolmen topparin linjasta nousevilla näillä laitalinkeillä, wingbackeilla niin sanotusti, ja toivottavasti tätä 442 täällä meidän liigassa kokeiltaisiin, koska se on yksinkertainen, helppo formaatio, jonka päälle voi rakentaa jotain toimivaa.
Ja tästä, Anssi, toi oli loistava toi viimeinen lause, ja juurikin noilla perusteilla mä haluan uskoa ja toivoa, että Markku Kanerva jatkaa ton 442-systeemin käyttämistä maajoukkueesta, koska mun mielestä se on tolla pelaajamateriaalilla ainoa formaatio, mitä on järkevää käyttää. Ja juuri se, että se on tosi yksinkertainen, mutta niin kuin tässä jakson aikana on nyt huomattu, niin sitä voi kehittää todella, todella pitkälle. Että niin kuin ääripäät tässä formaatiossahan on niin kuin aivan mahtavat, että Puhutaan siitä perinteisestä britti 442, että roiskitaan palloa sille pitkälle kärjelle, joka tiputtaa sitten vetoja ja vetopaikalle ja tällaista muuta. Mutta sitten taas nämä toiset ääripäät, niin kukapa tästä formaatiosta ei pitäisi.
Kuuntelet jalkapallopodcast penkin lämmittäjiä.
Byyrin penkin lämmitten kolmas jakso on loppu. Höpinöitä vaille valmis. Koitin keksiä uutta verbiä, mutta ei nyt oikein lähtenyt. Nämä on niinku tämmöisiä, no tekisi mieli sanoa, että yhteen vetäviä, mutta ei näy kyllä sitä.
No
mä,
ei,
tää on
tämmönen ei
niinku,
siis.
Paniikin omainen lopetus tälle hienolle jaksolle.
Pitäisi ottaa semmoinen tavoite, että aina kun jossain tuolla kaupungilla kävellessä välähtää joku sopiva verbi mieleen, niin laittaa sit ylös ja jostain pankista sit niitä kaivella aina tässä jaksojen lopuilla.
Kenties sieltä kuuluisesta klisee-pussista.
Tämä on niin kuin se hetki baarissa, kun se valomerkki iskee, ja sitten se aina tulee vähän yllättäen silleen, ja sitten kuitenkin on semmoinen pakonomainen tarve päästä äkkiä pois sieltä, niin mulla on samanlainen fiilis tässä kohtaa.
Pakokauhu. 442 pallokontrollia oli tämä jakso pullollaan. Muista seurata Byyrin somekanavia Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, YouTubessa sekä upeilla kotisivuilla byyri.com. Siellä on nimittäin meidän loistavan sisällön lisäksi myös muita hienoja tarinoita, juttuja, syväluotaavia artikkeleita. Itse luin juurikin Byyrin Foodiskulttuurin päätykatsomon sivuilta Real Sociedadista. Hienoa tilastoknoppailua kuitenkin semmoisella laajalla perspektiivillä. Vaikkakin olin ehkä jutun loppupäätelmästä hiukan eri mieltä, mutta kannattaa käydä lukemassa noita. Ja sieltä myös pystyy seuraamaan tätä meidän podcastin kehittymistä. Ja tämähän on ollut valtaisaa, tämä suosio. Herran jumala sentään, jaksoehdotuksia on tullut ja palautetta tulee ovista ja ikkunoista. Ja ja kyllä täällä on tämmöinen dingomania kohta käynnissä. Tosin meitä fanittaa raavat miehet ja dingoa sitten vasta sukupuoli, mutta kaikki otetaan vastaan, eikö
nyt mene? Lähtee Atte jo vähän laukalle, mutta pitikin vielä kysyä, katsoitteko jätkät maanantaina, kun Manchester City kohtasi jälleen peikkonsa ja hävisi Viganille FA-kupissa?
En katsonut.
Se oli kyllä. Piti nähdä sitä, tämä liekehtivän pohjoisirlantilaisen maalle kyllä. Se oli aika
siis se oli komea. Se oli nyt, kun aina mekin peräänkuulutetaan sitä kuuluisaa jalkapalloromantiikkaa, niin nyt sitä nähtiin taas parhaimmillaan. Siellä oli pitch invasionit ja kaikki mahdolliset tommosen niin kuin cup-draaman ainekset, ja Vigan taisi tehdä jonkun sortin historiaa. En nyt muista, mikä oli edellinen vuosi, mutta siitä oli niin kuin useita kymmeniä vuosia, kun kolmannen sarjaportaan joukkue pystyy kaatamaan kolme valioliiga, tai niin kuin korkeamman, no sanotaan näin, valioliigassa pelaavaa joukkuetta saman FA Cup-sesongin aikana, ja puoliväliä sitten luvassa neljäs, kun Southampton kokee Viganin hurjuuden ja Will Griggin liekehtivän vartalon.
Mä veikkaan, että tämän jakson alussa onniteltu Jaakko Tiiraa varmaan laulannut kyseistä kappaletta tänään, ja eilenkin varmaan. Se ei kuunnellut sitä, ja mä täytyy myöntää, että itse on kyllä vielä Eurohuuman jälkeenkin näinä, muun muassa myös viime kesänä, niin olen kuunnellut kyseistä chibaletta ja varsinkin niitä live-vetoja, olihan ne ihan hienoja, varsinkin jostain kannattajabaarista kuvattuna. Niin. Hienoa jalkapalloromantiikka, hienoa Will Greig, hienoa Atte Ans Jussi, kehun itseäni, mutta se kuuluu asiaan. Ensi viikolla, jälleen sana on vapaa, sikäli kun tulee jotain ehdotuksia mieleen. Tosiaan, niin kuin sanoin tuossa hetki sitten, niin niitä on meille siunaantunut näitä jaksoehdotuksia, niitä otetaan lisää vastaan ja pyritään aina sitten, kun sopiva rako tulee, niin toteuttaa myös meidän kuuntelijoidemme lakia, eli sanaa, eli viestejä. Jos ei pojilla ollut mitään muuta, niin se olisi sitten tsemppäri viikko.
Ai että.
Oot sä fileis?
Mä oon fileis, mulla on kaikki.
Ai, mä vihan tätä sanaa, mä en tiedä miksi mä viljelen sitä. Todella ärsyttävää. Kiitoksia. Palaamme jälleen ensi viikolla. Moi moi.
Kiitos.
Moi.
Moi. So you quit, done with it, so you never start again, so you...